Melnā otra diena. Tieši šādi šodien daudzos Krievijas un starptautiskajos medijos nosaukti notikumi Maskavas biržā. Rīta pusē pēc tirdzniecības atklāšanas eiro vērtība pret Krievijas rubli bija pieaugusi līdz gandrīz 75 rubļiem, bet par 1 dolāru tika piedāvāta gandrīz 60 rubļi. Taču pēcpusdienā notikumi valūtas tirgos mainījās pa minūtēm un pat pa sekundēm, un aptuveni 3 pēcpusdienā eiro vērtība pirmo reizi vēsturē pārsniedza 100 rubļu atzīmi, savukārt dolārs maksāja 80 rubļus. Šis ir straujāk kais valūtas vērtības kritums Krievijā kopš 98. Gada Krievijas defolta. Šāds nepieredzēts kritums noticis par spīti Centrālās bankas pagājušās nakts lēmumam palielināt bāzes likmi no 10,5% līdz 17%, cenšoties tādējādi novērst inflācijas pieaugumu. Pēc šīs dienas notikumiem biržā izskanējušas ziņas, ka Centrālā banka aptur kredītu izsniegšanu privātpersonām, taču pēcpusdienā šāda informācija tika noliegta. Nevisai iedrošinoši izklausās arī Centrālās bankas vadītājas Elvīras Nabiuļinas aicinājuma iedzīvotājiem iemācīties dzīvot jaunā realitātē ar vāju rubli. Savukārt, Krievijas prezidenta presesekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka rubļa krišana lielā mērā ir skaidrojama ar emocijām un spekulatīvo noskaņojumu. Peskovs arī norādījis, ka valsts prezidents Vladimirs Putins neplānojot organizēt nekādas īpašas tikšanās vai sapulces par šo jautājumu. Šovakar gan ir sasaukta valdības un finanšu ekspertu tikšanās par iespējamiem krīzes risinājumiem. Daudz pesimistiskākas prognozes izteicis Krievijas Centrālās bankas vadītāja vietnieks Sergejs Švecovs, kurš prognozējis, ka tuvākajās dienās situācija Krievijā būs salīdzināma ar 2008. Gada krīzes smagāko periodu. Pēc viņu vārdiem pašlaik situācija ir kritiska, un vēl pirms gada šodien pieredzēto neviens neesot varējis iedomāties pat ļaunākajos murgos. Kā ziņo televīzijas kanāls Dožģ, atsaucoties uz žurnālu Forbes, Krievijas Centrālā banka un Krievijas valdība pašlaik gatavo pretkrīzes plānu. Viens no ekspertiem atzinis, ka situācija esot tūp panikai, jo daudz saprotot, ka pašreizējā ekonomiskā krīze esot saistīta ar politisko krīzi un Vladimira Putina atgriešanos Kremlī. Tieši tāpēc ar pretkrīzes pasākumiem situāciju kardināli izmainīt diez vai izdosies. Kā intervijā televīzijas kanālam Dožģ norāda ekonomists Mihails Dmitrijevs, pie 100 rubļiem par dolāru Krievija ieies inflācijas deflācijas spirālē un neizturēs ne budžets, ne centrālā banka. Tāpēc būs nepieciešams sākt naudas drukāšanu. Dmitrijevs arī uzsver, ka pašreizējā situācijā savu efektivitāti ir parādījušas ārvalstu sankcijas, kas ir izrādījušās daudz spēcīgākas nekā gaidīts.
Neviens negaidīja, ka reālais sankciju sākums sakritīs ar tik strauju naftas cenu kritumu. Viss notiek vienlaicīgi. Ir pirms jaunā gada importa augstākais punkts, strauji samazinās naftas cena un tiek veikti lielākie Krievijas parādu maksājumi. Šīs krīzes lielākā problēma būs tā, ka sabiedrība uz saviem pleciem izjutīs daudz lielāku slogu nekā 2009. Gadā. Šajā krīzes situācijā mēs esam nonākuši pašā augstākajā labklājības punktā, jo pagājušais gads bija ražīgākais Krievijas vēsturē. Taču ekonomiskā krīze ir ietekmējusi visus iedzīvotājus, un banku indeksi rāda, ka satraukums sabiedrībā ir nepieredzēti augsts.
Vienlaicīgi saņemtas ziņas, ka bažajoties par savu nākotni, Krievijas iedzīvotāji sākuši daudz vairāk iegādāties sadzīves tehniku. Savukārt lielākie mazumtirgotāji Krievijā jau sākuši paaugstināt cenas saistībā ar pieprasījumu kāpumu. Bet daudzas valūtas maiņas punkti savu darbību ir izbeiguši. Uģis Lībietis, Latvijas radio.